І 22 година 10 хвилин означає, що вам ще слухати 50 хвилин громадської хвилі. Це програма громадського радіо на хвилі Українського радіо. У студії працюють Ілона Довгань і Андрій Куликов. І перший гість другої половини нашої програми – Спартак Добровольський, координатор центральної, чи голова Центральної ради сотників Майдану. Зараз стільки об'єднань сотників Майдану, що я почну із запитання, а кого ви представляєте? Яких сотників? Сотників теж чимало.
Я перепрошую, от я трошки зроблю таку, скажімо так, ремарочку. Не сотників, а сотень.
Сотень, перепрошую. Так.
І як на сьогоднішній день нинішня влада нас називає дикими сотнями, от ми цього не цураємося в плані не того, що ми дикі, а в плані того, що ми аполітичні. Тобто наше об'єднання безпосередньо тих сотень Майдану, які були з самого початку тут на Майдані, на сьогодні, і після подій, 20, скажімо так, лютневих, зрозуміли, що ті політичні структури, які використали в певній мірі Майдан, пішли з нього, а, скажімо так, ті, хто на ньому лишився, от, і вертається після, скажімо так, госпіталю, от, за кордону з лікування, необхідно надавати їм подальшу, скажімо так, допомогу, а також ті люди, які лишились на Майдані, мають бути зорганізовані. І, в принципі, основна ідея і ціль Майдану, яка була з самого початку, це зміна системи, вона не відбулась. І тому ми вирішили, що це треба далі продовжувати в пам'ять наших загиблих товаришів і тих людей, які зараз стоять на цьому Майдані.
Скільки сотень входить представниками до вашої координаційної?
32 сотні.
А скільки не входить?
У нас на сьогоднішній день є така тенденція, було розділення в якійсь мірі. Це ті сотні, які відносились до самооборони. І в них було там їх біля 42, наскільки я пам'ятаю, по цифровому значенню. По змісту мені важко сказати, от, тому що ми пробували з ними багато разів знайти спільний контакт, але вони не йшли на нього. І тепер, як то кажуть, воно повертається до них знову, але з іншої сторони. Тому що пан Парубій 5.05.2014 року видав наказ за номером 2, який сповіщає свої ж сотні про те, що вони вже ліквідовуються, і проходить реорганізація самооборони в батальйони. Ми зустрічалися з паном Парубієм і з його штабом, і так само заявили йому офіційно, що згідно закону України про мобілізацію, ми так само будемо створювати свій батальйон «Майдан», в який будуть входити в першу чергу ті люди, які мали досвід військовий попередній, і це в першу чергу, в другу чергу, це ті, хто буде навчатися в нас на полігонах і так само буде до комплектації.
Чисельність особового складу вашого батальйону?
Чисельність особового складу батальйону є, скажімо, трохи різна, тому що в мирний час вона має складати до 300, а, скажімо, в військовий час вона може досягати більше.
Можна запитання? От, яка ваша, уточнити, яка ваша така стратегічна мета, така задача, для чого це?
Для чого це? Ну, в першу чергу, так як я вже наголосив, це зробити нашу державу єдиною, щасливою, незалежною дійсності, незалежною від олігархів, незалежною від зовнішніх, скажімо, впливів інших країн. Я розумію, що це дуже відносно, але в якійсь мірі, коли людина себе почуває вільною в своїй державі, то вона в дійсності може сказати з гірністю, так, я болію за свою вітчизну, я українець.
А ваші дії, ваші задачі, ваша робота, вона не буде йти в розріз з тим, що буде робити держава? І ті ж, наприклад, армія і ті війська, от ви говорили про пана Парубія, там можуть бути якісь одні задачі поставлені, а у вас буде інший погляд, ви будете інакше діяти, чи як це буде відбуватися координація?
Я зрозумів. Я ще раз вам хотів наголосити, що справа в тому, що є закон України про мобілізацію, і відповідно до цього закону Всі громадські організації, структури відповідні мають, скажімо, право, так само, як і державні структури і органи самоврядування мають право в мирний час створювати відповідні, скажімо так, об'єднання. А в військову, скажімо так, частину є певна дія, яка називається мобілізаційний план. Мобілізаційний план є для всієї держави. Я надіюсь, що він існує. От. Є мобілізаційний план міста Києва. А, скажімо, та структура, яка в нас створюється, вона безпосередньо має взаємодіяти згідно цього мобілізаційного плану з Міністерством оборони України. І ми так само зараз для своєї структури так само створюємо свій мобілізаційний план.
А що це грає таке?
Я перепрошу сумити.
Треба його відімкнути. От, тому що є військова дисципліна, а є дисципліна у радіостудії. Ну, втім, це дає мені змогу представити нашого ще одного гостя другої частини громадської хвилі, Єгор Соболєв, голова люстраційного комітету. І сьогодні він давав прес-брифінг в українському кризовому медіа-центрі, де йшлося, зокрема, про незадовільну, на думку Єгора Соболєва, і він посилався на думку багатьох громадських активістів і, до речі, представників влади, розстановку кадрів в українській зараз міліції. Єгоре, я розумію, що відтоді минуло якихось 6 годин. Щось змінилося за ці 6 годин? Можливо, вас почули нарешті ті, хто призначає на керівні посади в українській міліції, особливо в східних областях, людей, які служили, так би мовити, колишньому режиму?
На жаль, ні. Сталася ще одна погана новина. Керівником міліції Донецька була призначена людина, яка вже займала цю посаду в часи Віктора Януковича. Зробив це призначення Костянтин Пожидаєв. Я вже згадував про цю людину. Він є вихідцем зі структури Ріната Ахметова. Він очолював охорону Ріната Ахметова. На дуже велике здивування, він вже кілька місяців очолює міліцію Донецької області. Якщо на початку це могли пояснювати тим, що разом з Рінатом вони наведуть порядок на Донбасі, то після того, як почалися перше захоплення будинків, після того, як сам Пожидаєв фактично публічно капітулював перед терористами, написав заяву про рапорт, це було, якщо я не помиляюся, більше місяця тому, і після того, як донецька міліція не один раз себе проявила не як міліція, а як мінімум посібники терористів, а в багатьох випадках самі терористи, він залишається керівником донецької міліції і продовжує розставляти кадри, на яких що таврани має де ставити. І повторюся, мій сьогоднішній вихід до преси, по суті, був крик про небезпеку. Він пов'язаний з тим, що така сама ситуація в багатьох ключових регіонах України, де, слава Богу, поки що тихо, але з появою там диверсантів, з появою там найманців, які можуть розпалювати ситуацію, керівники місцевої міліції можуть вчинити так, як вчиняє Пожидаєв, вже згаданий на Донбасі, як зробив Луцюк в Одесі, про якого не один місяць нам всі говорили, ця людина продається за гроші сепаратистам. І призначила вже нова коаліція. І всі кричали в Одесі, заберіть цього керівника міліції. Він навіть за тиждень до трагедії 2 травня виступив з публічним засудженням творення самообороною блокпостів, коли вони почали самі намагатися хоч щось зробити. Той міліціонер сказав, що це погано. Ну і через тиждень сталося 2 травня, де загинуло дуже багато людей, в тому числі через бездіяльність, а в окремих випадках провокування, нацьковування людей на людей з боку керівників Одеської міліції.
Я знаю, що як голова люстраційного комітету Єгор Соболєв запропонував принципово новий підхід до відбору і призначення керівників міліції в областях. Розкажи про це.
Не лише міліції. З першого дня, ще навіть коли я ніякий комітет не очолював, а я, до речі, його так і не очолив, давайте називати речі своїми іменами.
Я би сказав, після так, того, комітету як нема, але ти його очолюєш.
Дякую. Але це правда полягає в тому, що після того, як уряд проголосив на Майдані про творення люстраційного комітету і записав свою програму «Закон про люстрацію» першим законом, який він має ухвалити, він більше не зробив нічого. І втім, самого першого дня, ще коли цей уряд формувався, я пропонував, щоб всі призначення йшли через відкриті конкурси. Я не проти розподілу посад серед партій. Врешті-решт, ми живемо при парламентському устрою, і якщо партії ці набрали голоси, хай беруть на себе владу і відповідальність. Але це має бути відкрито, має проводитися конкурс, і всі кажуть, що партія «Свобода» буде вибирати кандидатів на цю посаду, якщо ми маємо з генеральним прокурором. Або партія «Батьківщина», як це в випадку з міністром внутрішніх справ, буде вибирати кандидатів на цю посаду. Зокрема, ми окремо це запропонували всім органам влади і МВС у тому числі. Я скажу більше, це було прохання самого Арсена Авакова. Якщо ви пам'ятаєте, він на початку зробив призначення, які викликали величезне обурення в багатьох областях, і на Галичині його призначенців просто не пускали до міліції. І тоді він звернувся до мене з проханням допомогти організувати підбір людей по-новому. Я запропонував наступну схему, це було ще у березні, що всі його призначення скасовуються, він всіх звільняє, переводить статус ВО, щоб міліція не залишалася без керівників, і в кожній області має бути проведений кадровий конкурс. Відкритий. Що означає відкритий? Це означає, що МВС має оголосити вимоги, які є до претендентів на начальника обласної міліції, зібрати від усіх, хто хоче і відповідає цим вимогам, заявки, що дуже важливо оприлюднити ці заявки, сказати, от нас 16 кандидатів на міліцію Львівської області. Так воно в результаті і було, там на Львівщині був перший конкурс проведений. І вони всі мають такі прізвища, всі мають такий досвід. МВС навіть навчилися їхні анкети оприлюднювати, послужний список. Далі дати громадськості тиждень-два на обговорення кандидатів, щоб якщо ми знаємо, що це неприйнятна людина, яка задіяна в корупції або порушенні прав людини, ми мали можливість донести до міністерства. А потім кадрова комісія, куди обов'язково для контролю мають увійти журналісти чи представники громадськості, має прийняти рішення. Таку схему ми запропонували, вона була прийнята Аваковим. Він, більше того, все це зробив і розпочав. І в квітні ми зовсім по-новому в революційний, я б сказав, спосіб, в хорошому значенні цього слова, підбирали керівників міліції. Конкурси пройшли в 7 областях, як мінімум в 2 на Волині і на вже згаданій Львівщині вони пройшли, на мій погляд, ідеально. Там вибір і громадськості, і кадрової комісії збігся, і там справді знайшли ефективних керівників, які поки що демонструють себе справді як керівники міліції. І після цього почалися проблеми, бо в 8 областях, де конкурс вже був оголошений, вже 4-й тиждень міністерство не приймає жодного рішення, просто не збирає кадрову комісію, яка має прийняти рішення. А ще в 10 регіонах, причому це найважливіше для країни зараз регіони Сходу і Півдня, цей конкурс просто не проводиться. І біда не в конкурсі, а повторюся в тому, що в цих регіонах, це Дніпропетровщина, Чернігівщина, Харківщина, вже згадана Донеччина, Полтавщина, там всі кричать просто криком, в нас міліцію очолюють потенційні зрадники.
Єгоре, всі такого не буває. Дехто, напевно, і радіє цьому.
На кількох зустрічах я зустрічав людей, які казали, в нас хороший начальник міліції. І мене одразу відводили в бік місцеві і казали, слухай, ну це його люди, він їх спеціально сюди прийшов, щоб вони тобі це сказали. Я можу сказати про ситуацію на Дніпропетровщині. Запитайте у губернатора Коломойського, у його заступників, які вважаються проукраїнськими і такими, що намагаються навести лад в області, в принципі, їхні результати говорять про ефективність їхньої роботи. Що вони думають про керівника місцевої міліції генерала Гогуадзе? Запитайте просто. Ми сьогодні, коли піднімали цю тему, ви бачили, журналістка встала з Дніпропетровської області і сказала, я повністю поділяю цю оцінку. Ця людина не гідна очолювати міліцію. Взагалі, за нашими даними, про його роботу свідчить такий факт. Він пішов у відпустку. Він поїхав в Італію під час антитерористичної операції на 3 тижні. То керівник може міліції Дніпропетровської області.
То, напевно, вже настав час люструвати міністра Авакова, котрий не допомагає вам. І, ну, я б сказав, з того, що Єгор Соболєв розповідає, безвідповідально ставиться до організації свого відомства.
Я повністю з вами згідний. Я вважаю, що те, як Міністр Аваков, голова СБУ Наливайченка, генеральний прокурор Махніцький ставляться до підбору кадрів. Це є не просто безвідповідальним, не просто неправильним, це є смертельно небезпечним для цієї держави. Бо зараз саме прокурори, саме міліціонери, саме агенти спецслужби мають її рятувати. І залишаючи старі кадри, вони ставлять під загрозу само існування цієї держави. Я наводив сьогодні приклад розмови, вона була прямо перед прес-конференцією. Я говорив з одним з ватажків про українських загонів самооборони на Донбасі. Він каже, будь ласка, звільніть всю донецьку міліцію. Нам буде набагато легше, якщо ці 15 тисяч людей відкрито перейдуть на бік сепаратистів. Тоді вони всі будуть поза законом, і ми будемо з ними боротися. Бо зараз це ті самі сепаратисти, які при тому мають всі можливості оперативно-розшукової діяльності, прослуховування, збору інформації, в тому числі про нас, які мають право легально носити зброю, які мають право віддавати накази громадянам, але при цьому працюють не на цю державу. І ті самі сигнали ми маємо про дуже багатьох прокурорів і керівників спецслужб.
Єгор Соболєв, голова люстраційного комітету, і у нас у студії ще одна людина, котра незадоволена тим, як діє керівництво держави, і, зокрема, силового блоку, це голова координаційної ради сотень Майдану Спартак Добровольський. Ваш коментар до того, що ви почули, і де тут місце самооборони сотень Майдану?
Ви знаєте, я повністю підтримую колегу. Більше того, починаючи з березня місяця, це було 26.03.2014 року, ми вийшли до Верховної Ради з вимогою, в першу чергу, якраз відставки міністра Авакова. Тому що ті події, скажімо, і наслідки, які відбуваються постійно, скажімо так, у некомпетентності керівництва Міністерства внутрішніх справ, безпосередньо якраз і відходить від цієї людини. Я не буду коментувати більш детально, скажімо, ті аспекти, які всі знають і так, і бачать кожен день по телевізору. У мене просте запитання, як, скажімо, людина, яка мала відношення десь в якійсь мірі до військової служби і так само до проведення відповідних якихось бойових дій. Хто на сьогоднішній день, згідно законодавства, має керувати, скажімо так, операцією АТО? Хто має керувати безпосередньо і кому має підпорядковувати згідно законодавству якраз штаб АТО? Якщо ми піднімемо законодавчу базу, ми подивимося, що це далеко не та людина, яка очолює Міністерство внутрішніх справ, яка не має зовсім...
А хто?
Безпосередньо це має бути сам начальник штабу, який підпорядковується безпосередньо голові СБУ.
Ну, гаразд, а
якраз
що готові...
як людина, одна і друга, сама персонально має нести відповідальність, це перше. Друге, відповідно, я підтримую Єгора в тому питанні, що кадрові зміни, вони дуже потрібні і нагально. І ті кадри, які були, скажімо, втрачені за цей період, їх терміново треба повертати. Так, треба уважно повертати, але їх терміново треба повертати. І можна зрозуміти, що десь в якійсь мірі затишя у Харкові і десь в якійсь мірі таке маленьке перемир'я в Одесі, це, ну, я так думаю, слідуюче продовження буде.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі. Ви можете зателефонувати і поставити свої запитання Спартаку Добровольському, голові Координаційної ради сотень Майдану, і Єгору Соболєву, голові люстраційного комітету. Але тим часом, я думаю, Вело недовго ні є до них.
Ви просто читаєте, да, по очах мене. Я хочу сказати нашим слухачам, що от Спартак Добровольський прийшов в нашу студію в камуфляжі, в такій військовій формі. У мене таке питання. Я бачу, зараз на Майдані ще є люди, які ходять в камуфляжі в такій формі. Скажіть, це так потрібно? І для чого ще стоїть Майдан? Скільки там людей? Які плани? От яка взагалі ситуація?
Ну, давайте, напевне, ми Майдан будемо розглядати як все-таки соціальний організм, да?
Угу.
От. І в якого є відповідні якісь функціональні дії. І, ну, в першу чергу, ну, на сьогоднішній день це все-таки функція, в першу чергу, це захисна. От. Більш детально я не буду зараз займати, скажімо, такий час, але якщо взяти просто як деталь одну ніч чергування, от, це як, ну, як найменше, це 30 затриманих.
За що?
От. І в першу чергу це люди, які, ну, м'яко кажучи, з неадекватною поведінкою.
А де ви їх затримуєте?
Саме на периметрі. В зв'язку з тим, що ми змушені були зараз, нас ми навіть відслідковуємо таку тенденцію, що в лютому це було біля 250 затриманих. От, потім воно пішло на спад, а в травні місяці навпаки.
А куди ви їх потім здаєте?
А ми їх передаємо одразу в український дім, там є штаб самооборони поки що, або викликаємо безпосередньо в залежності від характеру і категорії затримання, викликаємо міліцію. Але можу наголосити, це було з 8 на 9 березня, був такий цікавий випадок, не березня, а травня. Якраз перед главком на перехресті от, Великої Житомирської і Міністерства регіонального розвитку та будівництва і кофе-хаус, просто-напросто чотири гопники вбивали людину. От. В 20 метрах стояли ГАІ, і вони, ДАІ наші доблесні, які розвернулись просто спинами і навіть не звертали уваги на це. А з главку навіть жодний міліціонер не вийшов. Ми їх затримали, відповідно провели своє розслідування. От, зрозуміли, що дуже цікавий випадок. Ці люди працюють вже не один день біля периметру Майдану, прикриваючись, що вони ніби як патруль Майдану. От. Але в 6-й годині ранку, коли ми закінчили, скажімо так, наше розслідування, я сам особисто підійшов до главку і за шиворот підвів цю людину. На посту стояло два міліціонери. Я попросив, щоб мене записали як ту людину, яка викликає наряд міліції, приїхали з Шевченківської РОВД, і ми передали цю людину туди. Ви знаєте, я був не дуже здивований, але дуже вражений, коли я цю людину побачив буквально через два дні на свободі.
Спартак Добровольський, голова Координаційної ради сотень Майдану, а у нас є дзвінки від слухачів до наших гостей, до Спартака і до Єгора Соболєва. Прошу, ви в ефірі, ми зразу два дзвінки візьмемо.
Алло.
Так, добрий вечір. Ми слухаємо.
Добрий вечір, Ганна Київщина. Скажіть, будь ласка, а чому ви не скличете віче? І на віче, щоб ви віче вимагало відставку Авакова, адже ми втрачаємо країну.
Зрозуміло чого запитання. Дякую. І друге запитання беремо одразу ж. Прошу вас.
Алло!
Так, так.
Ви мене чуєте?
Чують вас, чуємо, так.
У мене питання до Єгора Соболєва.
Так.
Пане Соболєв, я вже десь півтора місяця, якщо не більше, мешканець міста Києва Анатолій. Хочу попасти до вас на прийом. В інтернеті ніякої до вас навіть малейшої відомості нема. Хоча ви дуже правильно говорите.
Зрозуміли запитання, зрозуміли. Дякую. Єгор Соболєв почне з відповіді саме на це запитання. Можна не знімати.
Якраз в інтернеті, в Фейсбуці, є сторінка ілюстраційного комітету, і там описані всі способи, як до нас звернутися. Всі електронні, всі телефонні. Подивіться, чому ви хочете звернутися, і ми з задоволенням вам відповімо.
Назви сторінку, будь ласка.
Люстраційний комітет.
Себто вбиваєш там в пошуковець люстраційний комітет і
так,
заходиш.
Більше того, волонтери нам створили сайт, який ми в понеділок запускаємо. Він буде називатися так само «Люстраційний комітет», і там будуть вказані всі контакти. Це, до речі, один з викликів. Дуже багато людей розглядають як нас, як місце, де можна вирішити будь-яку свою проблему. В нас за цей час набралося більше тисячі скарг лише на суддів. Коли люди думають, що ми можемо...
Зрозуміло. І друге запитання було, чому не скликати віче і не відправити у відставку Авакова. Зараз Соболєв, а потім Добровольський відповість теж на це.
Я думаю, що нас всіх від цього уряду скинення рятує чи цей уряд від нас, так, Владимир Путін, причому вже не перший місяць, коли він ставить під сумнів легітимність влади в Україні, легітимність революції в Україні, і ми всі просто чекаємо хоча б перших президентських виборів, коли з'явиться всенародно обраний президент, ми скажемо, добре, президент у нас є, а чому в нас такий парламент? І чому в нас такий уряд? І я впевнений, ми не будемо дуже довго терпіти те, що зараз відбувається. Я їм про це не один раз казав спочатку, по-доброму, і виконувачу обов'язків голови адміністрації Пашинському, і Авакову, і іншим представникам уряду. Не можна так робити, не можна залишати старі кадри, не можна так ставитися до нових людей, які показали себе під час революції, не можна так ставитися до викликів, які переважно замовчуються або перебрехуються. В тому числі ми всі не маємо насправді об'єктивного аналізу і чесного розбору ситуації на Донбасі, на найважливішому зараз напрямку. І оскільки вони не чують, то, очевидно, приходить час їх просто забрати.
Зрозуміло, і Спартак Добровольський що скаже на це запитання?
Ви знаєте, я знову ж таки хочу підтримати Єгора. От, чому? Тому що він, в принципі, озвучив ту думку, яка в нас постійно зараз на Майдані озвучується серед не тільки сотенників, а багато людей, які приходять, кияни на Майдан. Вони нас постійно питають, скільки ми можемо терпіти ту Верховну Раду, от, і називають її вже не радою, а зрадою. І ви знаєте, мені нагадується десь в якійсь мірі погану гру поганої дитини, яка приходить до дорослої людини, і вона не вихована. І вона починає йому, так скажімо, своєю поведінкою постійно нагадувати про те, що їй все можна. А, скажімо, її за це ніхто не буде сварити, або щось з нею, скажімо так, зроблять, поставлять в куток. Чому? Тому що вона каже, я дитина. Так само наша Верховна Рада каже, нас чіпати не можна. Ми ж одна єдина ніби легітимна структура.
Зрозуміло, і ще два дзвінки від слухачів беремо, а потім після відповідей буде дещо зовсім інше. Прошу вас, ви в ефірі.
Добрий вечір, це Віталій Київ. На вибори до Київської міської ради йдуть багато людей, не українців, іншої національності. Не знаю, що вони будуть робити для українців. То я хотів запитати, чи у сотнях теж багато людей іншої національності?
Зрозуміло, дякую. І друге запитання ми беремо.
Алло?
Так, так.
Доброго дня. Я хотів Єгора Соболєва спитати, а як взагалі формується державна політика люстраційного комітету? Чи виділяється якийсь фінансовий ресурс на люстраційний комітет?
Зрозуміло,
чи
дякую, дякую, дякую. І знаєте, перед тим, як дати слово Спартаку Добровольському на відповідь на запитання, я ввожу ще одну нашу гостю, Ларису Гутеревич. Вона киянка, продюсерка за професію, і так сталося, що вона спершу хотіла йти до Київради, потім не хотіла йти до Київради, тепер знову хоче йти до Київради, про це трошки згодом, але запитання, Ларисо, таке, от було, хоч потім переадресували його до сотень Майдану, ну прізвище у вас таке якесь не зовсім українське, чи українське, так що ви для українців збираєтесь у Київраді робити?
События, которые произошли в нашей стране, это беспрецедентно высокая цена, заплаченная украинцами, и мы продолжаем ее платить.
Тобто вы все ж таки украинка?
Звичайно, я украинка. Розумієте, проживати на території держави, любити цю державу, як можна себе ще називати?
Зрозуміло.
Які крові в мене є, це вже не важливо.
Дякую, Ларис. Ми ще повернемось до розмови з Ларисою Гутеревич. Спартак Добровольський, щодо неукраїнців серед сотень Майдану. Багато? Мало?
Ну, скажімо так...
І взагалі, ви там шосту графу, так звану, відстежуєте?
Ну, я вам скажу так, у нас першого відділу немає, от. І слава Богу, і мої друзі в більшій мірі, я думаю, що десь відсотків на 60 – це різнонаціональні товариші, які спілкуються різними мовами, до речі. От. І щоб нас навіть десь якісь подумки в тому напрямку були, тут не в цьому головне, головне інше. Яке плече тобі підставляє твій товариш? І немає значення, якого воно кольору і на якій мові він говорить.
Я навіть не запитую про це Єгора Соболєва.
Бо я москаль. Я одразу дізнаюся. Я страшний злочинець, я народився в Росії. Більше того, там продовжують жити мої батьки. Я хочу нагадати вам, дорогий сусід по місту, що перша людина, яка загинула за Майдан, був Нігоян, вірменин. А друга людина, яка загинула за Майдан, був Жизневський, білорус. Його батьки, до речі, приїхали зараз до Києва. І велика подяка тим киянам, які прийшли їх і віддячили. Давайте не ставити дурних запитань і не шукати дурних рішень. Не від того залежить, де людина народилася, яка в неї кров. Це запитання нацистів, яке вже треба поховати самим нацизмом. Де б він не намагався відродитися?
Причини, з яких люди ставлять запитання, я розумію, насправді, мені здається, я розумію, про що ти ведеш мову, але не будемо такі вже суворі до декого із наших слухачів.
Просто відповідь, що людина робить для міста або для держави, оце є важливо. Єврей Коломойський, найефективніший губернатор, який зараз є серед країни. Та...
Отут Добровольський, чию національність ми не встановлюємо, починає жест робити на заяву Соболєва.
Камсі-камса,
французькою. Можна розходитися в оцінці посадовців, але ми єдині в тому, що не в національності і не в мові вимірюється любов до України. І точно не в результативності для місцевої ради треба шукати в крові та ці оцінки.
І я думаю, що державної допомоги діяльності люстраційного комітету.
Держави нема. Той уряд і коаліція, яка зараз є, роблять все, щоб люстрації не було. Там є кілька людей, які вибиваються, зокрема міністр юстиції Павло Петренко, з ним більш-менш співпраця продовжується. Очойно ми оголосили відкритий конкурс підбору члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів від Мін'юсту. Це дуже важливо, бо Вища кваліфікаційна комісія суддів – це якраз та інституція, яка має єдине право скарги на суддів розглядати і карати цих суддів, якщо ці скарги є обґрунтованими. І ми звільнили, слава Богу, всю стару комісію, яка роками ховала скарги на суддів і казала: молодці, судіть далі неправосудно, ми вас прикриємо. І зараз підбираємо нову комісію, і дуже важливо, щоб це проходило через відкриті конкурси. В тому сенсі приклад Мін'юсту є добрим. Але в цілому уряд, коаліція робить все, щоб очищення держави не відбулося, і, звісно, ніякого фінансування, як і ніяких повноважень вони нам не дають. Вони борються за те, щоб вони залишилися на своїх місцях.
Зрозуміло, дякую. Це Єгор Соболєв, голова люстраційного комітету. У нас сьогодні не вдалося затягти до цієї студії міністра закордонних справ Швеції Карла Більта. Та й було б важко, напевно, давати через синхронний переклад його слухати, але кореспонденту громадського радіо вдалося взяти в Карла Більта ексклюзивне радіоінтерв'ю. І почалося воно з розмови якраз про східні українські області. Кореспондент громадського радіо запитав шведського міністра, котрий сказав, що розглядати ситуацію в східних областях без врахування чинника російської пропаганди неможливо, то кореспондент запитав, а наскільки російська пропаганда впливова в Європі? Зараз ми послухаємо це інтерв'ю, щоправда, майже без запитань кореспондента громадського радіо з метою економії часу.
Я не вважаю, що вона особливо впливова. Можливо, дещо впливовіше, ніж раніше, тому що у Москві цілеспрямовано намагаються зробити ці зусилля кращими, більш координованими, централізованими. Я бачу, що вони днями запустили веб-сайт проти України. Тобто набагато більше цілеспрямованих зусиль. Телеканал Russia Today і всяке таке. Тобто ми побачили за останні пару років нарощування російських пропагандистських зусиль. А нині вони розгортають ці зусилля на повну потужність. Якщо це станеться, то усі дискусії на тему дуже суттєвих санкцій припиняться і будуть ухвалені рішення. І, гадаю, ні в кого в Москві зараз немає сумнівів, що так і буде. Може, так воно і є, але подивіться на те, що відбулося. Російська економіка зазнає дуже суттєвих ударів від непередбачуваності того, що відбувається, і до певної міри також від санкцій. По-друге, ми не повинні недооцінювати правових наслідків. Крим – окупована територія, і ми в ЄС уже почали процедуру визначення. Що те означає з огляду на заборону вести бізнес чи ставлення до тих, хто веде бізнес з окупаційною владою у Криму. Ми так робили в інших частинах світу і знаємо, що такі заходи з часом кусають досить відчутно. І ви побачите, що так і станеться, тут питань немає. Тому що було цілком очевидно, що потрібно готуватися. Як ви зауважуєте, ми обговорюємо питання. Це правда. На початку обговорення думки можуть бути різні. Як воно насправді майже завжди і буває, тому що в нас 28 різних країн з різною історією, географією, часом з різними тлумаченнями історії. Але з мого досвіду, наші обговорення завжди відбуваються у дуже конструктивній атмосфері. Я уже 8 років міністр закордонних справ, і було зовсім мало випадків, коли ми не змогли зрештою домовитися. На жаль, це стало робити легше. В тому сенсі, що пан Путін об'єднав думки різних людей. Ми тепер ухвалюємо рішення, які були б цілком немислимі півроку тому. І це через політику Росії цілком зрозуміло. Не думаю, що на це запитання є чітка відповідь. Гадаю, що і пан Путін зараз на це запитання не має відповіді. Послухайте чи почитайте його промову 18 березня у Кремлі. По суті, він казав, що так, от була така штука, як Україна, ми визнавали її кордони, але в серцях наших ми знали, що мало бути інакше. А потім випала нагода вдарити і вхопити. Що ще в нього в серці, я не знаю. Він веде мову про об'єднання всіх росіян, чи що росіяни такі розокремлені. І це спричинює острах. Ви вели мову лише про острах в Україні, а я зустрічаю такий острах далеко за кордонами України. Тому що цією промовою він кидає виклик ключовим принципам європейської безпеки і стабільності, цілому ладу, що встановився в цій частині Європи після Холодної війни. Як далеко він піде, певною мірою залежить від наших дій. Тому така важлива стабільність України. Рішучий настрій народу України. Я гадаю, тут відбулася зміна. Гадаю, визнано, що певний час Україною урядували неналежним чином. Я зустрічаю лідерів нового покоління, що дає мені багато надії на майбутнє. Ми зараз бачимо початок зростання тут нового, справді пострадянського покоління, яке має інші орієнтири. А Україна – велика і значуща європейська країна. І от коли це відбувається, це дає мені надію і оптимізм на майбутнє. Hope and optimism for the
future. Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, в інтерв'ю у Громадському радіо. Це інтерв'ю повністю можна послухати також на сайті громадськерадіо.орг і soundcloud.com. Громадське
легко знайти
радіо.
Його можна в тому числі ще з одного ресурсу, з Української правди, там, де є кнопка «Громадське радіо», просто от клікаєте і одразу попадаєте, і все там можете читати.
І там є інтерв'ю як англійською мовою, так і незабаром з'явиться вже з українськими запитаннями, які ви не почули. Але зараз я прошу гостей студії Ларису Гутеревич, Спартака Добровольського і Єгора Соболєва сказати, а що вас, що вам досі дає наснагу? Ми чули, що Карлу Більту наснагу мати справу з Україною дає рішучість українського народу, яку він побачив, і те, що з'являються нові лідери. Лариса Гутеревич.
Действительно, в стране сейчас очень большой подъем национального сознания, и многие люди очень решительно настроены по поводу спасения и сохранения собственного государства. И в данном случае, вот исходя там из предыдущего вопроса, который прозвучал от слушателя, не имеет значения, какой национальности люди при этом живут здесь. Все хотят мира, добра и спокойствия, все хотят единой страны. И все хотят изменений, потому что уже очень много крови и очень, ну, очень дорого это нам стоило всем.
Спартак Добровольский, что дает наснагу вам?
Ви знаєте, я в якійсь мірі людина віруюча. От, і...
Я вон бачу, навіть у вас вервочка у кишені.
Так. І вервиться. Коли гинули наші товариші, нас спасала що? Нас спасала віра. Віра один в одного, віра в майбутнє, віра в дійсності в те, що будуть зміни, і віра в те, що ми саме головне це зможемо зробити. І якщо в нас вона живе, то я думаю, що навряд чи хтось, незалежно чи це Путін, чи хто решт, немає значення, зможе змінити цю віру.
Єгор Соболєв, джерело твоєї наснаги.
У мене є мотивація, а є джерело. Джерело
тобто
дуже
це
просте.
Це стати нарешті державним службовцем?
Ні. Ні, мотивація – це діти. Я в якийсь момент в січні себе спіймав на думці, коли вже було зовсім тривожно і було відчуття, що це може закінчитися погано для всіх нас загибеллю, програшем, білорусизацією України. Я подумав, що я хочу битися до кінця, тому що якщо ми це не вилікуємо, то потім мій Міха прийде на Майдан. Ну прийде ж так. Там три доньки ще страшніше прийдуть на Майдан. А я не хочу. Я не хочу, щоб вони стояли під Беркутом кулями, під
це
іншими
мотивація,
речами.
А наснага?
А наснагу дає насправді свобода. От що ми вже вибрали, що в нас є? Це повна свобода.
Без
воля, можливість робити все, що ми вважаємо за потрібне, і зробити з цієї держави таку, про яку ми весь час мріяли. Насправді сьогодні ніхто нікому не заборонить взяти руки в зброю і почати тренуватися, щоб захищати свою державу. Ніхто нікому не заборонить стати посадовцем чи контролювати посадовців цієї держави. Зараз у громадян є повна можливість будувати цієї державу таку, якою вона є. Ніхто нам не заважає.
Так.
Інша справа, що не допомагають ті зарази, яких ми зробили урядовцями, але це тимчасові труднощі.
Сьогодні мене вразило повідомлення про те, що черговий кандидат на пост президента України в прямому ефірі заявив, що він уже знімає свою кандидатуру.
Про це говорили в першій частині, Андрію.
Так, хоча цього не за законом робити
так,
не можна.
Так, вже коментував.
І я згадав історію Лариси Гутеревич, яка зараз у нас у студії, яка, значить, хотіла йти в депутатом в Київраду, потім чогось перехотіла, а тепер знову хоче. Чому? Що сталося?
Ну, не зовсім хотіла, перехотіла. Тут трошки інша справа була. Коли вже були подані всі документи для реєстрації мене як кандидата у депутати міської ради, мені зателефонував юрист, і каже, тобі відмовили у реєстрації. Я кажу, а в чому? В чому сенс? Чому? А каже, тому що в твоїй біографії більше знаків, ніж потрібно.
Серйозне зловживання. Ну, не припустимо для демократичного.
Яких знаків? Можна дізнатися?
Ну, так якось воно звучало дуже дивно. Я кажу, ну, на жаль, в мене були великі плани, але, на жаль, ну, що робити, почекаємо трошки. От. За декілька днів мені знов телефонують, кажуть, ти знаєш, а тебе таки зареєстрували. Я кажу, що це була за пауза, я повинна була гроші заплатити чи як? Ну, я не розумію. Це такий, ну, майже анекдот такий. От. Я сказала, що я платити гроші не буду ані в якому разі. Це моя принципова позиція, і цього робити не буду. Тому що я проти того, що відбувалось, і проти чого Майдан стояв, і ми не можемо з цього починати будувати якесь нове суспільство, якусь нову політичну силу.
До речі, Ларисо, ви як киянка, як ставитесь до того, що Майдан стоїть і досі? І, зокрема, от довкола нього відбуваються такі події, інциденти, про які нам розповідав Спартак Добровольський. Хтось прикривається ім'ям Майдану, неспокій?
Я думаю, що для кожного киянина це дуже болісне питання на самому раді. Тому що з однієї сторони всі вже трохи втомлені тим, що відбувається на Майдані, що він перекритий, і що все хочеться вже довести до ладу, тому що мене мої колеги по роботі питають, коли ми вже підемо на якийсь суботник, вже хочеться якісь вже квіти висаджувати, робити порядок і так далі. Але Як я розумію із слів Спартака, пана Спартака, що в тому є якась необхідна міра запобіжна. Я так розумію, що Майдан буде стояти до виборів, чи як?
До виборів Київради?
Ні-ні, ну це ж в один день, до виборів президента.
Спартак.
Ви знаєте, я
другого би... туру.
Так. Ви знаєте, свій час, а це було 3 тижні тому, стояло питання в черговий раз, а навіщо стоїть Майдан і доколи там години, там хвилини чи може дня він буде стояти. Одні казали там до початку президентських виборів, от. Скептики казали, що ну от у нас же ще може бути 2 тури і так далі, і тому подібне. Ви знаєте, я би хотів би на це питання відповісти дуже, напевне, просто. На мій погляд, що таке демократія? Це коли людина не заважає жити своїм існуванням іншій людині, навпаки, допомагає.
Так, да, свобода – це сознання необхідність. Так,
це перше. Друге – це те, що якщо ти хочеш змінити світ, ти змінюєш його, починаючи з себе. Тому що глобально ти його сам змінити не можеш. Але коли ти його міняєш, починаючи з себе, то навколо міняються ті люди, які біля тебе безпосередньо, з якими ти маєш стосунки. І він в дійсності зміниться. Так от я завжди задавав собі питання, чим змінююсь я і в який бік це відбувається. Як кажуть, постійно собі робиш люстрацію, да, в якійсь мірі. І пробуєш запитати у своїх друзів, старших товаришів, от, чи в дійсності це відбувається, тому що людина інколи може непомітно себе або навпаки підняти і думати, що вона змінюється. Так само і Майдан. І так само це відношення киян до Майдану. Чи запитав себе кожен киянин, який питає, а навіщо стоїть Майдан? А що я безпосередньо зробив, щоб він не стояв? Я думаю, якщо він надасть собі відповідь, то він собі і отримає так само і відповідь на те, навіщо стоїть Майдан, і коли він звідти піде.
Тоді, дякую це за запитання. Це ми вже наближаємось до кінця нашої програми. Швидко на це запитання відповідає Єгор Соболєв, потім Лариса Гутаревич.
Яке запитання?
Навіщо стоїть Майдан і що ти зробив для того, щоб він більше не стояв?
Ну, в мене 2 відповіді. Хрещатик, Майдан Незалежності, безумовно, треба прибрати і зробити дуже гарними, добрими місцями. Інститутська, вочевидь, Грушевського, будинок профспілок, я думаю, мають стати музеями. Ми не можемо там відкрити рух, це не можуть бути звичайні вулиці після всього, що сталося.
Зрозуміло.
Але Майдан в широкому значенні цього слова, боронь Боже, не має розходитися, бо ті люди, які зараз під Слов'янськом борються з терористами, вони Майдан. Ті люди, які зараз борються за те, щоб в судах почалося правосуддя, вони Майдан. І так далі, і так далі. В цьому сенсі ми вже приречені до кінця життя залишатися громадянами.
Лариса Гутаревич.
Я підтримую Єгора на привід того, що територіально треба звільняти вже вулиці і наводити там лад. Але у суспільстві ми повинні розуміти, що громади мають право на те, щоб висловлювати свою думку з приводу призначення посадовців, з приводу того, що, наприклад, скажімо так, щоб був лад у місті, потрібна якась муніципальна міліція, голову якої будуть вибирати громади, а не призначати зверху.
Єгор Соболєв аж великого пальця підняв.
І ця людина повинна держати слово перед громадянами, поперед все.
Дякую, Лариса Гутаревич, кандидат до Київради. Не скажу, в якому окрузі і від якої партії. Було надовго.
Ви знаєте, я хочу, щоб якомога більше людей собі ставили це запитання, от про що тільки що говорив Спартак, що я от інколи звертаюся до старших друзів, аби вони сказали, чи не змінився я в гіршу якусь сторону, чи правильно відбувається моя еволюція, щоб от люди собі теж ставили ці запитання, в тому числі про Майдан, і що я зробив для того, щоб він тут не стояв, щоб більше було свідомих людей і не давали себе, перепрошую, розводити знову за гречку до Київради.
Ну, а я на підсумок всього того, користуючись тим, що час програми добігає кінця, не стану відповідати на запитання, яке сам поставив, тому що є обов'язкові прикінцеві оголошення. Ви слухали «Громадську хвилю», це продукт «Громадського радіо» на хвилі «Українського радіо». Звукорежисер Мосейчук, Олена Мосейчук, а новини «Українського радіо» зараз подасть Наталя Балелюх. Завтра «Громадська хвиля» знову в ефірі. Слухайте, думайте.